za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Dobrý den. 73 dní uběhlo od chvíle, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Tématem dnešního pořadu budou zkušenosti ruských studentek a studentů na tuzemských vysokých školách. Uslyšíte zkušenosti tří z nich, studujících na Pražské katolické teologické fakultě, na fakultě architektury ČVUT a na Pražské DAMU. Jak změnila válka na Ukrajině jejich životy? Mají dojem, že jsou k nim české vysoké školy loajální nebo zažívají princip kolektivní viny? Poslechneme si i zástupce vysokých škol. Nabídnu vám zkušenosti proděkanů pro studium a mezinárodní záležitosti na Pražské DAMU a na Katolické teologické fakultě. Je za 5-5. Při poslechu pořadu vás vítá Petr Vizina. Je za 5-5, posloucháte pořad o válce na Ukrajině a ruských studentech v Česku. 12 ruských studentek a studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zveřejnilo krátce po začátku války prohlášení, ve kterém se staví proti válce. Každý ruský občan, mající rozum a svědomí, odsuzuje despotické činy představitelů ruské vlády, kteří rozpoutali tuto válku, píše se v prohlášení. Jednu ze signatářek za chvíli uslyšíte. Teď jsem ve spojení s Jaroslavem Brožem, proděkanem Katolické teologické fakulty v Praze. Pane docente, dobrý den.
Dobrý den.
Poprosím vás nejprve o osobní pohled. Na jednu stranu jsou ruští studenti občané země, která Česko považuje za nepřítele a netají se tím. Na druhou stranu jsou to ale vaši studenti a jak jsem citoval, oni sami se proti válce na Ukrajině vyhraňují, i když to pro ně nejspíš znamená riziko. Jak tohle dilema sám pro sebe řešíte?
Tak když válka začala, tak jsme opravdu tuto otázku řešili, nebo spíš jsme byli připraveni řešit, protože na studenty z ruské máme na fakultě většinou v oborech dějiny evropské kultury a dějiny křesťanského umění a vždycky jsme si těchto studentů vážili, protože bylo vidět, že mají důvěru k naší fakultě a že si váží toho, co nabízíme. A tak jsme očekávali, jak se vlastně jednak ta situace válečná bude vyvíjet, ale tak nečekali jsme samozřejmě v péči o studenty. Uvědomili jsme si právě, jak bylo řečeno, že jsou to naši studenti a že většinou jsme slýchali od vyučujících, že jsou to studenti a možná více ještě studentky, velice pilné, se zájmem o studium a často s velmi výbornými až vynikajícími výsledky. No, situace byla taková, že někteří z nich se dostali s tou válečnou situací, někteří do úplně stejných sociálních a ekonomických obtíží, jako jejich ukrajinští spolustudenti a studentky, nicméně byli také nějakým způsobem v nebezpečí, že budou společensky nějak ostrakizováni, izolováni a tak dál. Já bych řekl, impuls první, myslím, přišel přímo od nich, že se svými ukrajinskými kolegyněmi a kolegy nějakým způsobem scházeli, hovořili o věci a dělali i společné akce, kde vlastně deklarovali, že jednoznačně a jednomyslně stojí proti nesmyslnosti války a že si nechtějí nechat rozbít ten krásný přístup k životu a ke studiu, jaký byl před válkou.
Vy jste, pane docente, mluvil o tom, co jste vnímal jako nebezpečí, mluvil jste o ostrakizaci, nebo řekněme o rusofobii, že by najednou byl aplikován ten princip kolektivní viny. Nebylo by to vlastně jisté vítězství Vladimíra Putina, který s tímhle obrazem pracuje, že prostě my Rusy nenávidíme?
Určitě. Já jsem právě hovořil s kolegyní Markétou Jarošovou, která v současné době je proděkankou pro vnější vztahy a na jejichž bedra většinou ta péče o tyto studenty a jejich záležitosti padla na fakultě. A ona mi sdělovala svoje zkušenosti, že prostě v rámci přednášek, kde se mluví o dějinách kultury, evropské kultury, o dějinách umění, že nelze přepsat jaksi a falšovat historii, že tam jsou velké momenty výrazných hodnot, různé avantgardní směry, kulturní, umělecké, které vlastně přispěly významně k evropskému kulturnímu pokladu a společenskému. Takže v tomto smyslu opravdu je třeba dívat se na situaci, aktuální politickou situaci, jako možná i na snahu, když to není jistě primární cíl, ale jako i na snahu rozbít tento pohled, takový ten široký, historický, celistý pohled na evropské bohatství a na harmonii národů, které vlastně z těchto pokladů kulturních vlastně žili a žijí.
Pane docente, já jsem citoval z prohlášení 12 studentů z Ruska na teologické fakultě. Kolik studentů, občanů Ruské federace a studentek na katolické teologické fakultě vlastně studuje?
Máme teda, já myslím, že to je prohlášení téměř asi všech, ne, možná máme údaje teda 13 studentek a studentů a vedle toho 9 ukrajinských. Musím říct, že to jsou všechno studenti, i ti Ukrajinci, kteří vlastně už tady byli a prostě jsou nějakým způsobem na fakultě zakořenění a zatím, bohu díky, tedy to jejich studijní průběh jejich studia není nějakým způsobem podstatně narušen.
Byly zprávy o tom, že zvláště ruští studenti mohou být postiženi tím, že se nemohou dostat ke svým účtům například a nemohou třeba si hradit ubytování nebo školné. Nevím, jestli se to týká i vašich studentů?
Ano, tam jsme jako fakulta zasáhli víceméně na začátku u těch studentů, kde to bylo nezbytné, a tak jsme využili nějakých rezervních stipendijních nebo jiných fondů a dali jsme ji nejprve na jeden měsíc jednorázovou podporu s tím, že potom budeme o jejich situaci dále se informovat. Ustavičně jsme v součinnosti s nimi a postupně navazujeme také a napojujeme se na různé podpůrné programy, které tedy zajišťuje celá Univerzita Karlova.
Čili já si to překládám tak, že na základě té vzájemné důvěry jste jim byli ochotně pomoci.
Ano, určitě tak.
Vysoké školy zvlášť technických směrů zvažují, jak se jich bude týkat nově přijatý zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Tak se píše na stránkách ministerstva školství, je to zákon 67 z letošního roku. Zákon bere v úvahu situaci současných i budoucích studentů z Ukrajiny, ale i z Ruska a Běloruska. Máte informace o tom, že by se tato opatření měla dotknout i studentů vaší fakulty?
Myslím, že zatím těch několika studentů ne. Musím říct, že jsme pravidelně alespoň jednou za 14 dní informováni, protože máme schůzky s rektorátem Univerzity Karlovy, takže pokud by něco bylo třeba, tak můžeme okamžitě zasáhnout, ale zatím našich studentů se něco takového by nemělo dotknout.
Už jsme tady zmiňovali situaci, kdy Rusko nepokrytě považuje Českou republiku za nepřítele, ale vy zároveň zdůrazňujete, že Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy své studenty s ruským občanstvím za nepřítele nepovažuje. Máte dojem, že toto je nějaký signál, který do té české debaty o Rusku vysíláte?
Já mám za to, že každopádně každý takový přístup určitě signálem musí být aspoň pro lidi, kteří chtějí být informováni a kteří na tyto, řekněme, jakékoliv podněty vedoucí ke smíru, ke smíření nebo k podpoření jakéhokoliv porozumění a mezi lidmi jsou. Takže jsme rádi, pokud tento, já bych to možná trochu nazval, tichý hlas do společnosti vysíláme a vyslovujeme.
Říká Jaroslav Brož, proděkan pro studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Já vám, pane docente, mnohokrát děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Zmínil jsem prohlášení ruských studentek a studentů na Katolické teologické fakultě proti válce na Ukrajině. Mezi 12 podepsanými je i Alisa Okyševa. Vítejte na Proglasu, Ališo. Aliso, pardon.
Pohodě. Já děkuju.
Řekněte mi, jak ta petice vznikla vlastně?
No, jakoby tu petice jakoby vymysleli my, jakoby ruské studenti, které jakoby prostě studují na KTF Univerzity Karlova. A protože nás velmi jakoby štvala ta situace a my jsme chtěli jakoby prohlásit, že nesouhlasíme s tím, co se děje, i když jsme z Ruska, tak jakoby ruské pás neznamená, že budeš podporovat vlastně jakoby stát v nějakých zločinech.
Nebáli jste se, že si doma v Rusku můžete uškodit?
Jakoby bojujeme se doteď. Upřímně, protože za to, že jsme to napsali, prostě můžeme sednout na 15 let do vězení. Jakoby. To je taková maximálně počet let, ale jakoby většinou za nějaké podobné věci, tak dovolím jinak 5 zhruba.
No já si to neumím představit. Čili vy je svědomím toho, že kdybyste přijeli domů do Ruska, tak můžete jít za to do vězení. Vy jste to podepsali, aniž byste se o tom bavili nějak dlouho, nebo to je velmi riskantní krok?
Jakoby jo, ale je důležité je, že jakoby to podepsali jakoby všichni na Univerzitě Karlově, všichni Rusové. Všichni to jakoby mají ruský pas, takže ale jakoby to bylo prostě na každém člověku, kdo chce, ten podepíše, kdo nechce, ten nepodepíše, takže jakoby prostě každý uvědomil se, že to riziko jakoby je. Nevím, jakoby my jsme prostě jakoby spíš jakoby můžu mluvit jakoby za mě. Jakoby já třeba si myslím, že jakoby naše jakoby slovo imigrantů, jakoby malých skupin imigrantů v Evropě a dalších zeměch, kromě Ruska, tak ona je taková, má nejsilnější jakoby největší sílu kvůli tomu, že jakoby my fakt můžeme něco změnit, protože my nemáme jakoby ten mozek už tak jakoby vypraný. Ruskou televizi, takže já si myslím, že musíme prostě mluvit a čím více lidí budeme mluvit, tím jakoby rychleji zničíme ten režim.
Řekněte mi, jestli se o tom bavíte s vašimi rodiči nebo příbuznými, které máte v Rusku. Vy jste řekla, že tím, že žijete tady, tak vlastně nepodléháte tolik té ruské oficiální propagandě, zmiňoval jste televizi. Rozumějí vám vaši příbuzní v Rusku?
Je to jakoby záleží na příbuzných. Jakoby třeba někdo jakoby na naší straně, někdo ne. Jakoby jsou prostě třeba, nevím, třeba můj táta, on jakoby už jakoby starší člověk a on prostě celý život bydlí tam, tak jakoby určitě on jakoby nebude tomu úplně rozumět. Ale třeba více progresivnější příbuzné, tak oni jsou jakoby chápají, že to jakoby není dobře a hodně teďka jakoby stěhují do jiných států, třeba do Gruzie nebo Arménie nebo někam. No, prostě, že utíkají.
Jak se o bálce na Ukrajině jako Ruska bavíte s Čechy? Co nejvíc Čechy zajímá?
Nevím vlastně, jakoby Češi. Tak já bych řekla, že Češi oni tak moc jakoby se mnou o to jakoby nemluví, protože všichni chápují, že to je taková jakoby složitá situace. Občas někdo prostě na něco se zeptá, jak jsem jakoby co máme tam v Rusku a tak dále, jak to funguje, ale oni jakoby většinou prostě snaží se netýkat se takových nějakých prostě provokačních témat.
Rozumím, že se snaží být ohleduplní.
Jo, přesně, že jakoby moc o to jakoby s Čechama nemluvím. Všichni prostě jakoby chápají, rozumějí a prostě přeju, aby to vyřešilo se.
Cítíte podporu ze strany školy, tedy ve vašem případě ze strany Katolické teologické fakulty?
Jo, hodně, protože na začátku nám prostě řekli, že jakoby nebudeme tady šířit diskriminace a že my jakoby taky oběti vlastně této situace, protože jakoby my nemůžeme být zodpovědní jakoby za to, že prostě někdo něco jakoby tamhle rozhodl a vlastně my taky utekli od toho jakoby režimu, protože už nemohli tam existovat. Většina z nás. Tak jakoby, protože třeba ohledně studia, tak jakoby prostě v Rusku no všichni, jakoby nedá se takhle studovat jako tady třeba, že jakoby nemáme tam takové možnosti jako tady a tak dále, že jakoby tam ten režim, že musíš prostě platit peníze za nějaké prostě místa na univerzitě, on prostě donutil nás odjet. Takže jakoby jo, ta škola ona jakoby hodně podporuje nás a právě říkají, že jakoby nebudou nás vyhazovat kvůli pásům nebo něco takového.
To byla Alisa Okyšová, studentka umění na katolické teologii v Praze. Já vám, Aliso, moc krát děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
Posloucháte pořad Za 5.5 na Proglasu. Tématem jsou ruské studentky a studenti v Česku a jejich zkušenosti během války na Ukrajině. Darja Gosteva pochází z Moskvy a studuje scénografii na katedře alternativního a loutkového divadla Pražské Damu. Dobrý den.
Dobrý den.
Co se pro vás změnilo válkou na Ukrajině?
No, nevím, celý svět se změnil. Jako asi pro každého člověka. Nevím, na jaký úrovni to probírat.
Můžete být osobní, protože mě vlastně jde o vaše osobní zkušenosti.
No, tak já můžu říct, že jsem ruská, jsem z Moskvy, ale například můj táta pochází z Doněcku a já jsem v létě jela do Doněcku, protože tam furt žije moja babička a ještě jedna babička. A máme tam nějaký známý a zároveň má sestřenice, tak a nás Doněcko odstěhovala do Kyjevu, takže tu válku zažívala, že ta válka, jak ještě byla taková fáze z toho roku 14 a pak má sestřenice zažila jako další vlnu toho, nebo mnohem intenzivnější v Kyjevu, kde bydli se svým synem a se svým manželem po měsíce, mě nakonec odstěhovali do Polska. A její manžel tam jako furt v Kyjevu je, takže já mám jako část své rodiny i v Ukrajině a no nevím, jako
Pro
mě osobně to je nějaký, je to hodně osobní na lidských kontaktů, svého psychologického stavu a celkově, nevím, jako prostě je různý roviny toho, jak můžu vrátit do Ruska, nemůžu vrátit do Ruska, jak všimám sebe jako Rusko. Vlastně těch myšlenek je tolik, že vlastně to...
Rozumím. My se budeme bavit s proděkanem vaší školy Damu, kde studujete. Jak vlastně dlouho v Česku studujete?
Skoro čtyři roky. Jsem ještě furt jsem studentkou bakaláře. Teď se hlásím na magistra a ještě budu absolvovat bakalářské zkoušky, takže 4 roky.
Co vás vedlo na Pražskou Damu?
No tak jsem milovníkem hlavně loutkového divadla, ale hlavně i vizuálního divadla a hodně se toho jsem viděla v Moskvě na festivalech evropských, například na Čechovském festivalu nebo festivalu NET a tak. A viděla jsem hodně produkcí z Francie, z Itálie. Vlastně jsem viděla takové osobnosti jak Robert Lepage nebo Filip Žantí a to mi úplně okouzlilo. A jsem docela dlouho pracovala v jednom skvělém divadle Těň v Moskvě. A tam jsem začala právě zabývat loutkami, začala jsem hodně malovat a pak jsem prostě hledala cestu dál, že se mi chtělo, že jsem pochopila, že chci tomu věnovat. A jsem neviděla, jak to rozvíjet dál v Moskvě, tak jsem našla tu školu. Pak jsem přijela, podívala jsem, co dělají studenti na našem festival Proces. A přišlo mi to velmi blízký, tak vlastně tak...
Dario, řekněte, jestli jste po začátku té války na Ukrajině, a vy už jste zmínila, jak je to komplikované téma osobní pro vás, protože často to jsou prostě dva bratrské národy. Řekněte mi, jestli jste cítila podporu od českého prostředí a zvlášť na škole, anebo jestli jste zažila něco, co by se dalo říct, že je kolektivní vina vůči Rusům.
Pravdu jsem strašně šťastná v tom, že jsem studentku Damu a že jsem tady v Praze, protože mě to dalo takovou obrovskou podporu i psychologickou, vlastně jako nějak mě tam i finančně podpořili a strašně hodně lidí, že to možná není očividná myšlenka, že pro nás, pro Rusové, to vlastně taky jako katastrofy, i kdybych neměla žádný příbuzný v Ukrajině. Myslím, že je to opravdu jako náročný a mě to velmi pomohlo nějak to zvládat. Že myslím, že právě to vyrovnala, že vznik nějaký balans mezi tou tmou, kterou vidím z Ruska, co se tam děje i vevnitř, co uvnitř a co se děje v Ukrajině. Ale zároveň tady pro mě jsem viděla spíš to dobro a velkou podporu a chci strašně poděkovat. Myslím, že je to velmi důležitý.
V jistém smyslu by vlna nenávisti vůči Rusům v Česku byla Putinovým vítězstvím, protože by potvrzovala jeho argument, proč považuje Česko za nepřátelskou zemi. Vy jste žádnou rusofobii, žádné výhrady nebo nenávist vůči Rusům zažila jste nebo nezažila?
Nezažila jsem osobně nic. Myslím, že já jsem to ani nesnažila. Možná, kdybych to chtěla najít, jestli jsou nějaké příznaky, tak asi by byly. Že například nedávno přijeli se moje kamarády z Ruska, oni už nějakou další dobu žijou v Londýně, kde pracují, a oni říkali, že viděli v nějakých obchodech, že prosím, Rusové, nejdete sem. Já jsem to ani viděla, jsem ani všimala. Nevím, jako od začátku mě přišlo, že určitě to bude, mám s tím počítat, že určitě v nějakých lidech to vznikne, ale není to tak důležitý zatím řešit. A pokud by to byl velký problém, tak asi jo, myslím, že teď je mnohem víc důležitý nějaký témata. A zároveň myslím, že od začátku jsem snažila nějak taky se vyjádřit i osobně díky studentu Damu, který udělali takovou 72-hodinový stream. Jsme taky udělali rozhovor českou, ukrajinskou, skobilsky, kde jsme bavili i o tom pocitu viny a o různých věcech. Vlastně jsem v kontaktu se svými příbuznými, s kamarády z Ruska, tak taky prostě furt říkám, jak ani to prožívají, jak tomu staví. A já díky prostě taky různým lidem poslední dva měsíce hodně hraju i svoje představení a vlastně součástí toho nějaká diskuze, kde lidi mě ptají a já o tom furt říkám a vlastně dávám možnost lidem v Rusku prostě něco říct Čechům. A myslím, že ze strany nějaký, mám malý kanál, kde můžu sdílet to. Tak nevím, někdo prožívá pocit viny, to určitě je. Já se stavím k tomu jinak, ale myslím, že nějakou spíš zodpovědnost. Cítím, že nemůžeme mlčet, máme prostě, co můžeme dělat, tak máme dělat.
Rozumím. Když jste o tom mluvila, že máte takový kanál komunikační se svými přáteli v Rusku, tak co vzkazují Rusové do Česka?
Jo, já jenom to upřesním, že já hraju takové malé představení a po tom následuje diskuze a většinou lidi mě ptají, co tam vůbec lidi, proč to tak vypadá v Rusku, proč nikdo nejde ven, a já jsem najednou pochopila, že to je, že radši bych dala možnost něco říct těm lidem v Rusku a oni mi napsali takový dopis, co chci. Co chce říct Čechům.
Ano.
A některý lidi například chtějí říct, že bojujou, že furt jdou ven, nebo podepisují nějaké dopisy, nebo já nevím, nějaký street art, píšou to všude možně, nějak se snaží vyjadřit těch možností, je míň a míň, nebo vlastně ani nejsou, že je to strašně nebezpečný. Lidi chtějí sdílet vlastně jejich pocit a většinou je to takový pocit, že jedna má kamarádka sdílet to, že jako žiješ s vrahem a nemůžeš odejít. Že jako těch lidí opravdu hodně a například z mého úhlu pohledu, já jsem prožila v Rusku 27 let, já jsem starší než ostatní studenti, tak jako skoro všichni lidi, který znám, jako jsou radikální proti tomu a no, opravdu situace je nevyřešitelná, že nevím, snaží zachovat svou psychiku, snaží nějak říct, co pro ně je důležité nějakým způsobem. Někdo kreslí obrázky, někdo dělá animované filmy, Někdo pomáhá uprchlíkům, který vlastně někdo neměl možnost z Ukrajiny jet na západ, tak jeli prostě do východu, do Ruska, lidi snaží nějak odjet i z Ruska. Taky mám nějaký kamarádi, který takhle vydali svoji příbuzní z Mariupolu, pak jim pomohli například to cestovat dál. Nebo, no. Většinou ten kanál můj byl spíš, aby ty byli lidi slyšet, aby tady v Česku taky zaznělo vlastně ta nemožnost nějak to změnit, že my snažíme, ale no.
Rozumím tomu. Já si z toho, co říkáte, budu hlavně pamatovat to, co se mnou otřáslo, a to je ten pocit, že žiješ s vrahem a nemůžeš odejít. A s tím budeme na mladé Rusy a Rusky myslet. To byla Daria Gosteva, studentka Pražské DAMU. Dario, moc vám děkuju za váš čas.
Taky, děkuji moc.
Za 5.5 s Petrem Vizinou.
To byla Daria Gosteva, studentka Pražské DAMU. Posloucháte pořad Za 5.5 o tom, jak válka na Ukrajině mění život ruským studentům a studentkám v Česku. A na Pražské DAMU ještě chvíli zůstaneme. Marek Bečka je proděkanem školy pro mezinárodní záležitosti. Marku, vítej.
Dobrý den.
Jak podle tebe mění válčící Rusko život svým studentům na českých školách?
No, dost zásadně. Tedy u nás je to tak, že my těch studentů máme jenom několik. Z Ruska a vlastně i z Běloruska. Ale i tak jsou to, jednak se jim omezují možnosti, které měli předtím. Třeba plánovali výjezd na Erasmus a najednou zjistili, že to nebude tak jednoduché a tak dále a tak dále. Ale hlavně mají problém s vízy, s doklady, s penězi, vlastně jiným způsobem a nedostávají takovou, teď abych to nesrovnával, pardon, ale je to velmi, vlastně v některých případech je to velmi podobná situace jako pro ty studenty z Ukrajiny.
Marku, já už jsem se na to ptal proděkana katolické fakulty před tebou. Na jednu stranu jsou ruští studenti občany země, která Česko považuje za nepřítele a nijak se tím netají. Na druhou stranu jsou to ale vaši studenti. Často se proti válce na Ukrajině sami vyhraňují, i když to pro ně znamená riziko. Jak tohle dilema sám pro sebe řešíš?
No, já ho naštěstí řešit nemusím, protože vlastně u nás na škole ta atmosféra je úplně jako velmi vstřícná vůči našim studentům. Ještě tedy je potřeba říct si, že všichni ti ruští nebo ukrajinští, teda ruští nebo běloruští studenti, kteří tady studují, tak studují v českých programech. To znamená, že se snaží mluvit česky nebo musí mluvit česky a skládají zkoušky a zápočty v češtině, píší práce v češtině a tím pádem na ně hledíme stejně jako na naše studenty. A vlastně se tady zdvihla taková vlna solidarity i s nimi. A když začala ta válka, zjistili jsme, že tedy mají problém, protože prostě doklady a jak už jsem mluvil o tom, taky peníze a možnost zaměstnání, všechno se jim změnilo, tak tady vlastně spontánně vznikla taková sbírka na, právě na ty studentky z Ruska a vybralo se docela dost peněz. Takže to myslím od pedagogů. Nechtěli jsme, aby studenti vybírali na studenty, to je jejich věc, ale pedagogové vybrali prostě docela nějakou sumu a aspoň pro nějaký zatím vlastně jim nějak vypomohli.
Jaké signály by od vás jako od vedení DAMU k ruským studentkám a studentům měly přicházet?
Já si myslím, že ideálně vlastně žádné, protože já si vždycky vzpomenu na takový vtip, jak se sejde Američan a Rus, a ten Rus vlastně, to je vtip, který z doby, kdy jsem byl malý chlapec, takže to je hodně dávno, někdy ze 70. let. A ten Rus říká, vidíte, jak jsme pokrokoví, my už máme v politběru teď dva Židy. A kolik vy máte ve vedení Spojených států Židů? A ten Američan se tak usměje a říká, já nevím. Takže já bych byl nejradši, kdybych vlastně nevěděl o té národnosti. Samozřejmě, když za mnou přijde někdo s nějakými potížemi, a tak to řeším a pomáhli jsme právě zrovna té Darie, protože nějaký procházel pas nebo neměla vízum, tak a teď zrušili konzulát v Karlových Varech, kde byla domluvená, tak vlastně naši paní Hermochová z mezinárodního oddělení volala někam na ambasádu a pokoušela se to domluvit, aby nemusela ta Daria sama. Takže to samozřejmě jsme vstřícní a pomáháme jim, ale zároveň já bych byl nejradši, kdybych to nevěděl, jaké národnosti jsou naši studenti.
Tomu rozumím přesně. pro mě ještě jedna otázka se bude týkat úředního Šimla. Vysoké školy zvlášť technických směrů zvažují, jak se jich bude týkat nově přijatý zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. To cituju ze stránek Ministerstva školství. Je to zákon 67 letošní. Zákon bere v úvahu situaci současných i budoucích studentů z Ukrajiny, ale i z Ruska a Běloruska. Máš informace o tom, že by se tahle opatření nějak měla dotknout i studentů vaší fakulty, třeba co se týká budoucího přijetí mladých Rusů nebo Bělorusů?
No, my to, tady musím říct, že tyhle ty věci řeší u nás rektorát, že my jsme tři fakulty a nad námi je rektorát a já radostně přenechávám řešení právnických otázek rektorátu, ale v každém případě připravujeme, když tedy mluvíme o tom, jak reagujeme na zákony nebo na to, jak tady mohou nebo nemohou studovat ti studenti. V září připravujeme mimořádné zkoušky pro ukrajinské studenty. Ovšem DAMU je malá škola a je to dost náročné třeba do herectví, ani na katedře činoherního divadla, ani na alternativním a loutkovém divadle. Asi nebudeme otvírat pro ně speciální místa na herectví, ale třeba na režii ano, na scenografii ano, na produkci se na vlastně všechny katedry k tomu přistoupily velmi vstřícně. Takže v září proběhne, začátkem září proběhnou přijímací zkoušky a v řádu jednotek přijmeme nějaké ukrajinské studenty do českého studia nebo do studia v češtině běžného. A přiřadíme je vlastně k těm ročníkům, které už jsme vybrali během jara. Ale jak to bude dál, já nevím. No. Já myslím si, že my k tomu budeme přistupovat vlastně jako doteď, když ještě před válkou na Ukrajině, někdy před rokem a půl, když vlastně začalo to být v Bělorusku hodně nahnuté, začali odtamtud utíkat studenti, tak celá AMU vlastně zareagovala a vytvořili se nějaký finanční polštář nebo nějaké finanční možnosti stipendijní pro běloruské studenty, kteří tady mohli krátkodobě studovat a pak vlastně se pokusit být přijati do řádného studia. A podobně teď jednáme s těmi studenty ukrajinskými a myslím si, že do budoucna budeme úplně stejně reagovat na útěk studentů z Ruska, který dřív nebo později podle mého názoru přijít musí. Hmm.
Marku, my jsme se celou dobu bavili o vztahu vaší školy ke studentům nebo studentkám. Řekni mi, jestli máš, nebo jaký je tvůj dojem, který se týká vztahu ruských studentek a studentů k vaší škole?
Já myslím, že pokud to můžu já jako učitel posoudit, tak pozitivní. Já třeba zrovna ta Daria, nebo my říkáme Daša Gosteva, která mluvila přede mnou, tak vlastně byla spolužačkou mých herců z ročníků. To znamená, že jsem ji učil, nebo měli jsme nějaké projekty spolu s herci a s režiséry a scenografy. Ona sama vlastně vyprodukovala krásné představení Moskva Dačnoje, takové poetické představení ještě těsně před tou válkou vlastně na procesu, na klauzurách jsem ho viděl. A je to úplně šílená věc. Já teď vlastně se snažím odpovědět na tu otázku, ale zároveň ve mně, když jsem si na to vzpomněl, tak jsem si vzpomněl na takovou nostalgii a poetičnost, která z toho představení vanula a která mám pocit, teď je pryč. Já vlastně, mě je jich samozřejmě líto a dokonce, protože taky se snažím pomáhat a učím tedy ukrajinské studentky něco o loutkovém divadle, tak protože některé z nich neumí anglicky, tak mluvím rusky, je to dost náročný a vlastně pomáhají mi některé ty studentky, které mluví anglicky, tak mi pomáhají překládat, ale vlastně ta ruština nebo to, že jsou Rusové, já teď právě, aby to nevyznělo hloupě nebo necitlivě, ale na jednu stranu je mi hrozně líto a na druhou stranu vlastně je tam najednou pro mě nějaká zvláštní bariéra. A teď, když to takhle říkám nahlas, tak znova říkám, že aby to neznělo nějak divně, ale prostě tam ta bariéra je a asi nadlouho bude. Já jsem si jako dítě normalizace, protože jsem ročník 64, tak jsem ten 68. rok, sice si ho nepamatuju, ale vlastně jsem zažil všechny ty dopady a všechny ty důsledky. Tak pro mě ruština a ruská kultura byla vždycky taková jako nepřátelská. A to, že jsem třeba se naučil dobře rusky, nebo že jsem maturoval z ruštiny, byla jedna věc, a že jsem četl klasiky a tak dál, byla jedna věc. Ale druhá věc byla vlastně ten opatrný postoj k té ruské vůbec k Rusku. A po sametové revoluci se to změnilo. Já jsem vlastně začal být mnohem vstřícnější, teď tam začaly nějaké progresivní věci v divadle, v Rusku a tak dále. A teď je to zase pryč. Tak já jenom doufám, že to vždycky dokážu překonat v osobním vztahu k nějakému studentovi, ale celkově k té zemi mám teď opravdu odpor.
Marku, ty jsi řekl, že očekáváš, že časem bude do Česka přicházet ještě víc mladých Rusek a Rusů na studia, budou odcházet. Tohle bych se chtěl dotknout. Máš, na čem je ta úvaha založena?
No, třeba na tom, že tady máme, vlastně nám pomáhají taky pedagogové, protože z Ukrajiny odešly nejenom teda 99% studentky, ale také pedagogové, nebo zase většinově pedagožky. A vlastně jsou tam mezi nimi taky jaksi proklamativně Ukrajinci, ale kteří mluví rusky. A vlastně se ke mně doneslo samozřejmě o Rusech z divadelního prostředí, kteří utíkají z Ruska nebo kteří prostě s tím režimem nechtějí mít nic společného. A já si neumím představit, že by, samozřejmě teď je to komplikované a není asi úplně jednoduché z Ruska odejít. A taky to rozhodnutí najednou za sebou zabouchnout dveře, když se v Rusku vlastně zatím nic tak strašného asi neděje. Není tak jednoduché, ale já si z mé osobní zkušenosti, jak to bylo po roce 68 tady, tak si neumím představit, že by z Ruska nezačali časem ti studenti utíkat. Ale nemám to podložené žádným výzkumy, nebo nemám žádné zprávy, že
rozumím.
Ruští studenti.
Rozumím. Vy se s děkanem, nebo s proděkanem Katolické teologické fakulty shodujete na velmi vstřícném a lojálním vztahu k vašim studentům, kteří jsou z Ruska. Máš dojem ale, že celkově podle toho, co vidíš a slyšíš kolem sebe, tenhle ten vstřícný a lojální postoj k mladým Rusům celkově tady bude převažující?
Já se obávám, že ne. Já si hlavně jsem realista, takže si myslím, že i ten vstřícný postoj k ukrajinským nebo k Ukrajincům, kteří sem přišli, časem se překlopí v nějakou, když ne nenávist, tak minimálně nějaký lehký odpor nebo v lepším případě lhostejnost. A na tom je nejhezčí, že vlastně běžný občan České republiky asi nedokáže poznat, kdo je Ukrajinec a kdo je Rus, takže pokud se k tomu někdo nepřihlásí veřejně, já jsem Rus, tak stejně to ne. Já tedy jsem začal trošku rozeznávat ukrajinštinu a ruštinu, ale samozřejmě spousta Ukrajinců mluví jako rovnou řečí rusky, takže ani já to samozřejmě nejsem schopen poznat. A bojím se toho, že ta atmosféra tady zhoustne, že to bude horší. Ale zatím to vypadá dobře, no tak zatím třeba to jenom tak produkuju. A třeba i k běžným Rusům se budeme chovat hezky, pokud se oni budou chovat hezky k nám.
To byl Marek Bečka, proděkan Pražské DAMU pro mezinárodní záležitosti. Marku, moc děkuju za tvůj čas.
Já děkuju za pozvání. Naschledanou.
Posloucháte pořad Za 5.5 na Proglasu o tom, jak válka na Ukrajině mění život také mladým Ruskám a Rusům studujícím v Česku. Slyšeli jsme zkušenosti a názory studentů i zástupců dvou vysokých škol. A přidáme třetí. Zkušenosti Alexeje Kotegova, studenta na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Alexej, vítejte.
Dobrý den.
Jak změnila válka na Ukrajině život vám?
No, když bych mluvil o studentském životě, tak musím říct, že jako cítím se dobře, myslím tím to, že nemám žádné problémy s nějakou diskriminací nebo tak zatím teda. A snad to bude tak pokračovat. A hlavně rád, že slyším od kamarádů, které jsou z Česka nebo ze Slovenska, že jako chápu tu situaci a že...
Že chápu vaši situaci osobně.
No jako vůbec studentů z Ruska, Běloruska, protože...
Jak byste jí popsal?
Tu situaci? To je těžká otázka. Jako já osobně a ostatní studenty z Ruska, Běloruska jako žádným způsobem nemůžu ovlivnit tu situaci. Je to to nejhorší, když člověk chápe, že jako to není dobrý, ale nemůže nic s tím udělat.
Hmm. No, Řekněte mi, jak jste v Česku dlouho a co vás vlastně k architektuře a jejímu studiu v Česku přivedlo?
Jo, to v Česku jsem teda čtvrtý rok, ale o studiu architektury jsem se rozhodl ještě prostě v dětství. Jako mám k tomu blízko, protože můj tatínek taky se zabývá stavebnictvím a architekturu, takže věděl jsem, že chci studovat architekturu. A proč zrovna v Česku, tak myslím si, že to ruské architektonické vzdělání jako má svá specifika. Já si myslím, že se tam hodně rozděluje to umění a technická stránka architektury.
Řekněte mi, jak si rozumíte třeba s vaším otcem ohledně té situace na Ukrajině?
No, moje rodiče, jako, myslím si, že jsou vzdělaní a že jako, nejsou zase tak ovlivněni státní propagandou, takže jako, radši nebudu mluvit o názorech, ale prostě rozumíme si, no.
Řekněte mi, jak vnímáte to, že člověk vašeho věku by v Rusku byl ohrožený, kdyby třeba řekl jenom, že na Ukrajině je válka?
Ohrožený?
Zdá se, že těm mladým lidem, kteří protestovali, tak
já takhle.
Hrozilo až 15 let.
No, je to tak, že jsou příklady, když člověk měl velké problémy kvůli příspěvku na sociálních sítech třeba. No, je to tak.
Jak to působí na vás? Vy jste říkal, že ze strany školy nevidíte žádný problém. Máte dojem, že ze strany školy cítíte nějakou lojalitu k vám, že jste přece jenom její student?
No, ještě na začátku války jsme dostali mail od pana rektora, že jako když studenti podporují jako svobodu, demokracii a prostě ty názory, tak on zajistí to, že by neměli problémy a že by měli stejné příležitosti a možnosti jako ostatní studenty. No.
Ale vy zároveň nemůžete podporovat veřejně, protože pak byste měl problém.
Nemůžeme, no. Ale teďka jako ta situace je taková, že máme trochu nejistotu, jak to bude dál.
Jak to myslíte?
No, slyšel jsem o... nečetl jsem teda osobně, ale slyšel jsem, že existuje nařízení Evropské unie, které má omezit přístup k prostě informacím, které můžou být pak využity k válečným účelům. Takže to se týká i studentů a nevím, jak na to bude reagovat univerzita, jak na to bude reagovat prostě vedení.
Máte dojem, že by se to mohlo týkat architektury přece?
Architektury snad ne, ale třeba jaderní fakulta nebo fakulta informačních technologií. Tak je otázka, jak se takové případy budou řešit. Jako ono to dává smysl, ale zas na druhou stranu, co by to znamenalo pro ty studenty? Oni by nemohli si prodloužit povolení k pobytu a tak museli by se vrátit.
Jestli dobře rozumím tomu, co říkáte, tak jste vlastně zajatcem té svojí situace.
No. Nevím, jak se dál bude to vyvíjet.
Máte nějakou představu alespoň?
To teďka ne, ani se jako nesnažím, protože to se pořád mění a fakt jako nevím, jestli budeme moct tady dál zůstat a pokračovat ve studiu. Zatím je to v pohodě, ale no.
Co vám v této situaci pomáhá nebo by pomohlo nejvíc?
Pomáhá podpora blízkých a jako podpora taky kamarádů. Jak říkám, že mám taky hodně kamarádů z Ukrajiny a snažíme si navzájem podporovat, protože oni to taky mají hodně těžké a hlavně jejich rodiny, které prostě museli odjet někam, nechat svůj veškerý majetek nebo prostě seděli týdny ve sklepu nebo v metru, no, tak...
Mohlo by vám taky vědět, že vy prostě v Česku tu školu můžete dokončit?
To by pomohlo. Určitě nějaká jistota. To by se určitě hodilo, no.
říká Alexej Kotegov, student na fakultě architektury ČVUT v Praze. Alexej, já vám tu jistotu přeju. Mějte se moc hezky a děkuji za návštěvu.
Taky děkuji.
To byl pořad Za 5.5. Díky za vaši pozornost. Loučí se s vámi Petr Vizina.